Nogen eller en del sol, men i de vestlige egne i løbet af dagen også mulighed for regn- eller tordenbyger, der i aften kan blive ret kraftige. Let til frisk vind fra omkring sydøst. Temperaturerne ganske sommerlige mellem 23 og 28 grader. Ved kyster med pålandsvind dog noget køligere.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi har aldrig lagt skjul på, at vi her i programmet er EU-positive. Derfor er denne sidste time dedikeret til en debat mellem fire yngre kandidater fra de partier, som i dag enten sidder eller er tilknyttet de parlamentsgrupper i Europaparlamentet, der har nogen eller stor indflydelse, eller som ventes at få indflydelse af betydning også efter Europaparlamentsvalget på søndag. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men inden vi tager hul på debatten, så skal jeg lige sige til jer lytter, at I fortsat kan give jeres besyv med ved at skrive til os på Facebook Cordua Steno. Stil gerne spørgsmål til de fire kandidater, som vi har her i studiet. For første gang har vi fire mennesker, udover os to, Torben, i studiet. Og vi skal jo prøve at holde styr på løjerne, så det ikke ender med sådan et snakkeri som i TV2 og alt muligt andet, hvor man hele tiden kan høre, at folk kommer med kommentarer. Vi har fået besøg af De Radikales Karen Melcher. Velkommen til.
Tak skal du have.
Socialdemokraternes Katrine Alexandrovits.
Tak skal du have.
Velkommen. Josefine Kofod Christiansen fra De Konservative.
Tak.
Og endelig Nikolaj Svejgaard Poulsen fra Venstre.
Nej, tak.
Nå, Torben.
Ja.
Skal vi ikke lægge ud med det samme? Katrine Alexandrovits, du er socialdemokratisk kandidat til Europaparlamentet på søndag. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er din mærkesag? Hvorfor stiller du op? Hvorfor i alverden skal vi stemme på dig?
Jamen, jeg går jo fuldt og helt ud for ind for det europæiske fællesskab. Men jeg mener, at social dumping, det er noget forbandet svineri. Og danskerne, de skal have ret til at gå på arbejde uden løndumping. Og derfor bliver vi nødt til at have nogle unge politikere, der vil trække i arbejdstøjet. Det dur ikke, at vi i Europa bare konkurrerer os lavere og lavere ned på løn og på skat. I stedet for, der skal vi blive de bedste og de dygtigste. Og det kræver altså mere velfærd, og det er jeg en stemme for.
Hvordan kan man gøre det i Europaparlamentet sådan konkret?
Jamen helt konkret, så handler det jo om at få gang i beskæftigelsen igen. Nu har vi brugt 6 milliarder på en ungegaranti. Det er alt for uambitiøst. Og i stedet for, så må vi satse på nye initiativer. Det kan være grøn omstilling, det kan være et fælles energinet i Europa, og det kan også være, at vi bruger nogle penge fra strukturfonden på arbejdspladser.
I andre har, hvad siger I til bekæmpelse af løndumping? Er det et problem, eller er det her måden at bekæmpe det på? Nikolaj Svejgaard Poulsen, Venstre?
Jeg synes jo ærligt, at løndumping er et fantastisk spindbegreb, for det, det dækker over, det er et helt almindeligt harmløsbegreb med lønkonkurrence, og det er noget af det, som er med til at fastsætte prissætning generelt, og derfor synes jeg, det er en mærkelig måde at gå til politik på, at der er visse dele af konkurrencen, man bare sådan helt vil fryse fast, og man vil tage danske lønninger som gudsgivende. Jeg mener jo, i stedet for, at man skulle gå for eksempel og kigge på at sænke skatte- og afgiftstryk i Danmark, for det er jo det, der gør, at vi har så grotesk høj en løn i Danmark.
Men det gør man så ikke i EU. Der, man ikke, nej, der kan man jo ikke sænke noget.
Nej, men du kan være med til at skabe nogle strukturer, der fremmer konkurrence. Det vil jeg gerne komme ind på lidt senere.
Der er masser af fingre i luften allerede nu.
Josefine Kofod fra De Konservative.
Jamen, jeg er jo sådan set meget enig med Nikolaj. Det, vi jo netop skal, det er, at vi skal have mere konkurrence. Det er det, der kommer til at få arbejdspladserne tilbage i Europa. Og det får vi altså ikke ved at tage en eller anden pseudokamp op imod social dumping. Derudover så er ca. 80% af den udenlandske arbejdskraft altså allerede organiseret i Danmark. Så hvis der er nogen, der har sovet i timen, så må det jo være fagbevægelsen. Og det er så også dem, der skal sørge for, at danske lønninger kan konkurrere.
Karen Melcher, De Radikale.
Tak. Problemet med den diskussion, der har været om løndumping, har jo været, at man peger på noget, der er kriminelt. At du peger på folk, der bliver udnyttet og arbejder under slavelignende vilkår. Det skal man selvfølgelig modarbejde. Vi skal sørge for, at folk kommer og har arbejde under ordentlige vilkår. Og selvfølgelig skal folk have mulighed for at komme og tage et job. Vi kan ikke tvinge folk til at være på overenskomst. Der er mange danskere også, som ikke er på overenskomst, men folk skal arbejde under ordentlige vilkår.
Katrine Alexandrovits, en replik.
Ja, jeg tror kun, det er mine blå kammerater her i studiet, der tror på, at vi alle sammen bliver rigere af at gå ned i løn. Det gør jeg ikke, og derfor foreslår jeg også konkret, at vi for eksempel kan sortliste virksomheder, som bliver ved med at snyde.
Nu var det dig, der fik lov at sætte dagsordenen. Vi skal jo også have de andre kandidater på banen med de tre mærkesager.
Ja, men vi skulle måske lige have nogle replikker. Der var en replik fra Nicolaj Svejgaard.
Jeg mener jo faktisk, at det er en rigtig god idé, at vi konkurrerer på for eksempel skat. Det synes jeg sådan set er en gavnlig ting.
Andre, der er markeret?
Vi skal have fri bevægelighed, så folk kan komme og tage job her, men de skal gøre det på ordentlige vilkår.
Josefine Kofod Christiansen.
Jamen, det er jo sådan lidt, at man vil det indre marked, men om man vil bare ikke det indre marked helt alligevel. Fordi man vil gerne have, at danskerne kan kunne komme ud og arbejde, men Gud forbyder, at der skulle komme andre herop, der kunne være med til at skabe mere konkurrence.
Mm. Katrine, så får en afsluttende bemærkning i den her omgang.
Ja, jeg er jo selv fra en migrantfamilie. Jeg hedder jo Alexandrovits, og det er ikke mig, der kommer til at tale dårligt om udenlandsk arbejdskraft.
Ej, men hvis man tager på navnet, så skulle du være ud af en slægt af 24 generationer jordbærplukker, ikke?
Folk, som har arbejdet i roerne og senere gravet brunkul.
Og polak, du er simpelthen roepolak.
Det må man sige ja til.
Det er jeg også en 16. del af i øvrigt.
Nå, okay, så vi er immigranter her alle sammen. Ja, godt. Det var om løndumping. Skal vi gå videre til den næste mærkesag?
Ja, det synes jeg, vi skal.
Og Torben Steno, du skal vælge, hvem det skal være.
Jamen,
nu.
Så synes jeg, vi skal høre Karen Melcher, de tre hurtige her.
Og Karen Melcher er radikal.
Ja. Hvorfor stiller du op? Hvad er din mærkesag, og hvorfor skal vi stemme på dig?
Min mærkesag er det digitale, fordi jeg tror, at vi kan godt investere i grønne jobs, men meget af vores industri, den er afhængig af internettet og en ordentlig regulering af det. De regler, vi har, de er blevet lavet på en skrivemaskine en gang for længe siden, og passer slet ikke til den virkelighed, vi lever i dag. Og også, som jeg har set ved alt det her med masseovervågning og netskandalen, at det er enormt vigtigt, at vi kan stole på, at de data, vi giver til andre, at de er beskyttet, og vi har kontrol over dem. Og vi skal ikke udsættes for masseovervågning. Vi skal beskytte vores politiske rettigheder, bare fordi man digitalt kan masseovervåge og kontrollere alt, hvad det er, vi sender af sms'er osv., så skal det ikke tillades. Vi skal have vores rettigheder online, som vi har dem offline.
Nogle bud på... Ja, Josefine Kofod fra De Konservative.
Jamen, det er jo et meget sympatisk forslag. Jeg tror ikke, at der kommer til at være en stor uenighed, specielt ikke med den dom, der kom fra EU-domstolen her i foråret, netop at det at overvågning skal begrænses i det her omfang, det er muligt. Så jeg tror egentlig ikke, at der er den store uenighed, men jeg kommer ikke til at stå her og sige, at når jeg har siddet 5 år i Europaparlamentet, så forekommer der ingen overvågning. Fordi jeg tror, det er naivt, og jeg tror, en del af ansvaret ligger også hos os forbrugere med at blive bedre til at forstå, hvordan internettet fungerer, og det her med, at vi bare kaster vores personlige oplysninger derud.
Katrine Alexandrovits, Socialdemokraterne.
Ja, altså jeg tror virkelig, at vi er den første generation, som virkelig forstår, hvor stor indflydelse internettet får på vores liv. Og derfor er det også et selvstændigt argument for at stemme på en ung kandidat, sådan at vi kan få ny fokus på vores rettigheder på internettet.
Flere? Ellers så vil Karen Melcher lige komme med en afsluttende replik.
Det handler ikke kun om rettigheder, det handler også om, hvad det er for en industri, vi gerne vil have. Vi har jo set musikindustrien og gået ned på at sige, at I skal købe CD'er i butikker. Hvor mange CD-butikker ser I på gaden nu? Ikke ret mange. Vi skal have en industri, som kan adaptere til de nye former, som vi har. Og det handler ikke kun om, at vi skal være bedre til at forstå og beskytte os selv. Det handler også om, at vi skal have noget innovation og noget kreativitet, reformer, ophavsret og netneutralitet. Der er enormt meget industripolitik i det her.
Josefine Kofod,
konservativ. Men det meget af det kan markedet jo løse. Man kan sige, havde producenterne af CD'er været lidt mere på bølgen, så havde de nok ikke stået den krise, de gør endnu. Så vi skal også passe på, at vi ikke lige pludselig gør det her til erhvervspolitik, at vi skal hjælpe virksomheder og fysiske aviser til at komme over og blive digitale. Altså, markedet kan løse det meget. Lad os nu fokusere målrettet på at beskytte forbrugerne.
Det handler også om regulering af teleindustrien, hvor vi ser på netneutralitet, at USA, der har man bare haft nogle løse principper, og derfor har de ikke længere netneutralitet. Det skal vi beskytte gennem lovgivning i EU.
Sagde Karen Melcher for De Radikale. Nu skal vi så videre til den næste i talerrækken.
Ja, det bliver så Nicolaj Svejgaard fra Venstre. Hvorfor stiller du op? Hvad er din mærkesag? Hvorfor skal vi stemme på dig?
Altså, jeg stiller op. Det europæiske politik har altid interesseret mig rigtig meget. Faktisk før jeg også blev aktiv i dansk politik. Og stiller op, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man har det unge islætter, fordi det er vigtigt at fortælle unge mennesker, hvor vigtigt EU egentlig er. Og det har jeg altid følt, men det kan vi jo se ikke er naturgivende. Og så vil jeg da forsøge at være med til at skabe den interesse. Og så også fordi jeg gerne vil forandre samfundet mere liberalt, fordi min kernemærkesag ved EU, det er, at vi skal have mere konkurrence og mindre kontrol. Det var et af mine store idoler, Friedrich Hayek, der har sagt, at det liberale projekt, det handler om at skabe en retsorden, hvorunder konkurrence foregår. Og det er det, jeg vil bruge EU til at fremme. Fordi vi kan jo faktisk høre, at det lyder måske som et synspunkt, man ikke kan være uenig i, men vi har faktisk lige hørt Katrine udtrykke præcis den modsatte mentalitet. Jeg mener, at vi bliver bedre og stærkere gennem konkurrence. frem for gennem kontrol og regulering og beskyttelse mod konkurrence. Så jeg synes sådan set, at et EU med mere konkurrence, for eksempel med en frihandelsaftale med USA, det er en af de vigtigste ting, jeg vil gerne vil kæmpe for.
Ja, så vil jeg bare lige, inden vi giver ordet til replikker, sige, det er der er stor glæde lige nu, det er, at der sidder altså fire repræsentanter fra fire EU-positive partier og er uenige om noget politisk inden for EU. Og det er det, hvor jeg altså, og det vil jeg også gerne have til at replicere på alle sammen på et tidspunkt, men det vender vi tilbage til om den samlede front. Men det, man kan sige, der er politisk uenighed, så Katrine Alexandrovits, du vil gerne sige noget her til Schweigaards.
Ja, men det er jo sådan et borgerligt buzzword, at man skal deregulere, og der må ikke være nogen regler. Men der er rigtig mange af os, der er glade for eksempel arbejdsmiljølovgivning, når vi går på arbejde hver dag. Der er også rigtig mange af os, der er glade for forbrugerbeskyttelse, og jeg tror også virkelig, der er rigtig mange af os, der er glade for overenskomster. Og det giver jo bare, det betyder jo, at hvis man lader markedet stå frit, nu skal det jo ikke være en ideologisk samfundsfagstime, men så er der ikke den her beskyttelse af mennesket. Så ja, det er rigtigt nok, jeg er glad for vores dagligdags beskyttelse.
Karen Mælser, De Radikale?
Vi skal have konkurrence mellem landene, men vi skal netop også have en beskyttelse af os som borgere. Det er derfor, vi siger, at vi skal beskytte den fri bevægelighed. Så skal vi lade landene finde ud af og snakke sammen og koordinere, men vi som borgere skal ikke komme i klemme.
Schweigaard på de venstre.
Ja, det er jo meget smart, at man kalder konkurrence et buzzword, og det er jo fordi, man dybest set ikke bryder sig om ideologien, fordi man hele grundtanken, når man er socialdemokrat, er jo, at man sådan skal styre samfundsudviklingen, og det er man også velkommen til.
Det gør man slet ikke i Venstre.
Det kan man så diskutere, men nu er jeg jo også VU'er, så det, der kan vi snakke
lidt. Op på Venstres liste,
man. Skal vi nu ikke lade Venstre ligge og give manden en chance?
Ja, præcis, jeg har også betalt min egen underbukser og alting, så det er slet ikke...
Vi snakker ikke om
det. Nej, godt, fordi helt grundlæggende så. Jeg har den grundlæggende holdning, at man skal sætte så videst mulige rammer for, at individer selv kan tage de valg, som betyder noget for dem. Jeg mener ikke, at vi skal styre samfundsudviklingen på den måde. Så kan man godt sige, at det er et buzzword, konkurrence, men det er faktisk noget, jeg helt ærligt mener.
Godt. Josefine Christiansen, konservativ, havde en replik.
Ja, altså sådan er det jo med de fleste af de buzzwords. De opstår jo sjældent ud af den til rene ingenting. Men det er klart, at det kan ikke være en debat omkring, om man bare vil lade markedet regere, eller om man faktisk mener, at der også kan være behov for noget af reguleringen, hvor markedet ikke selv kan. Altså for eksempel, når det gælder forbrugerbeskyttelse og farlig kemi i vores fødevarer, så er det klart, så bliver man fra politisk hånd nødt til at gå ind og gøre noget. Der er EU jo et fantastisk redskab, fordi det ikke smadrer den danske konkurrenceevne, hvis det er sådan, at vi også presser Tyskland, Polen og vores nabolande til at gøre det bedre.
Men Nikolaj Schweigaard Poulsen fra Venstre, du siger, at det indre marked er vigtigt og fri konkurrence og sådan noget. Er det ikke det, vi stemte for 25 år siden? Altså har vi ikke et frit marked i Europa og sådan noget?
Det har vi da i den grad ikke. Det indre marked for tjenesteydelser er for eksempel ikke fuldt ud implementeret endnu. Og jeg synes jo også, det er jo mere end det indre marked. Det indre marked er ikke færdigt, men vi skal også kigge på for eksempel at lave et indre marked med amerikanerne. Det er jo det, vi ved. Det bliver vi alle sammen rigere og bedre stillet af på længere sigt. Jeg synes jo ikke, det indre marked er aldrig færdigt, fordi vi kan jo altid, der er jo altid nye områder, man kan, altså nye geografisk nye områder, vi også kan liberalisere med. Og et område som USA, som jo er en enhed, der minder meget om os, det er jo helt oplagt, at vi laver en så at sige, en slags handelsunion med dem.
Hvorfor ikke med Afrika?
Fordi landene jo ikke er klar til det nu, men på et tidspunkt, når man har nogle retsstater og nogle strukturer, der kan rumme det. Jeg går jo ind for frihandel alle steder, hvor det legalt set giver mening. Altså hvor man også har nogle aktører på den anden side, som ikke bare hemmelingsløst bryder loven og støtter selskaber og sådan noget. Og private lokale interesser.
Men det er jo netop fordi, at man har et reguleret marked i USA, hvor du har krav til arbejdsmiljø, du har krav til forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed, at vi gerne vil have et indre marked med netop dem. Vi skal sørge for, at konkurrencen ikke bliver konkurrencen ned mod bunden og standarder, men vi sørger for at konkurrere på kvalitet og ikke på pris.
Men nu er altså, konkurrence mod ræs mod bunden, det er sådan en rigtig flot venstreorienteret buzzword. Det er jo nemlig et buzzword, fordi der taler man netop om, at man har en fundamental økonomisk logik, som man ikke anerkender. Altså ræs mod bunden for Katrine, det er også, hvis vi sætter skatterne ned i Danmark. Det synes jeg sådan set ville være et ræs mod toppen, fordi det ville kunne gøre, at vi kunne faktisk gøre os bedre, for det er det, konkurrence gør. Konkurrence, det gør os stærkere.
Er det Katrine Alexandrovits Socialdemokraterne?
Ja, altså det kan godt være, det er, fordi jeg har boet i mange lande, hvor man ikke har for eksempel en velfærdsstat, men bare se, hvad det her ræs mod bunden i virkeligheden betyder. Vi forbrugere kommer ikke til at få bedre varer nede i supermarkedet, at der er fri konkurrence, og der ikke er regler for, hvad man må putte i af farlige stoffer.
Ja. Godt. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, et helt åbent spørgsmål faktisk til jer alle sammen. Nu sidder, altså når vi har inviteret jer, så er det jo fordi, at vi er i programmet her EU-positiv. Jeg har undret mig over, hvorfor, og netop det kan man så sige, det gør I jo så her, I sidder fire unge kandidater for de EU-positive partier. Hvorfor er I og jeres moderpartier ikke gået ud i den her valgkamp og sige, det aller vigtigste, spørgsmål, det er at få danskere til at holde op med at diskutere, hvad vi kan gøre med halve løsninger, halvt medlemskab, ud og ind og alt muligt. Og så sidder jeres moderpartier og småfætter med, vi er også lidt EU-skeptiske. Skulle I ikke have stået hånd i hånd, gået ud og sagt, stem til det her Europaparlamentsvalg. Vi skal være fuldbyrdede medlemmer og stop debatten om det, de halve løsninger. Og der er fire hænder, I får lov at svare på det alle sammen.
Vi tager det fra en ende. Karen Mælser, De Radikale.
Jeg tror, vi har været ret tydelige fra De Radikale med at sige, at vi er et europæisk parti. Vi mener, at vi hører til i Europa. Det handler ikke om at tale om nede i EU, men det handler om, at vi skal være en aktiv del af det fællesskab.
Det er korrekt. Det har I gjort, men så kan vi lægge den over til andre tre.
Josefine Kofod fra De Konservative.
Jamen, fordi grundlæggende er der jo en masse ting, politikere ikke skal blande sig i. Og så er det sådan set ligegyldigt, om de sidder i en kommunalbestyrelse, eller om de sidder på Christiansborg, eller om de sidder i Bruxelles. Og derfor så giver det jo også god mening, at vi diskuterer, jamen, hvad er det, der skal diskuteres, eller hvad er det, der skal træffes beslutning om, hvor? Og der er en masse ting, der ikke skal diskuteres i EU, på samme måde som der også er en masse ting, kommunerne og Christiansborg ikke skal blande sig i.
Katrine Alexandrovits.
Ja, altså for mig er EU jo en politisk kampplads, for det handler om rød eller blå politik. Og der vil jeg da ikke lægge skjul på, jeg vil gerne have, at EU bliver noget rødere.
Ja, ja.
Nicolai Schweigaard.
Ja, altså, jeg kan sige, jeg fortæller jo altid folk det her, det ikke handler om EU mod Danmark, men derimod rød mod blå. Men man kan også sige, så vi skal til at også være lidt uenige her. Jeg synes jo helt ærligt, at De Radikales måde at tale om EU på, er jo med til at skabe den her dogme, fordi så er det sådan noget med, hvis ikke man er ligesom radikale, hvor man siger ja tak til alting, der kommer ned fra Bruxelles, så er man så EU-modstander. Og det er jo en vinkel, som er rigtig let for medierne at bringe, fordi så kan vi bringe det op til for imod EU, og så kan man stille Dansk Folkeparti op på den anden side, og så er der ikke nogen reel debat. Jeg synes helt ærligt, at hvad så kan man sige, at vores parti er for dårligt til? Det ved jeg sådan set ikke, men jeg synes også, at medierne har et kæmpe ansvar, fordi de åbenbart ikke er interesseret i, at vi skal diskutere substantiel politik, men altid bare for imod, og de fire forbehold, og Tyrkiet, og krumme agurker, og hvad ved jeg ellers. Sådan noget.
Det er mediernes skyld, kan jeg høre.
Josefine Kofod.
Jeg synes ikke, det er mediernes skyld. Jeg synes faktisk lidt, det er De Radikales skyld.
Fordi, de radikale.
Det sagde jeg også, vil jeg gerne sige.
Fordi at når man vælger at indgå et parløb med Morten Messerschmidt, hvor man får det her valg til at fremstå, som om det er for imod EU, så kan De Radikale komme op og få deres ene mandat, som de drømmer om. Det er også derfor, de står uden for den Europa, eller de ikke vil indgå en europapolitisk aftale, som der ellers altid har været tradition for. Og så kan de i stedet for turnere rundt med Morten Messerschmidt og få det til at fremstå som om, at hvis du ikke er DF'er, så bliver du nødt til at være radikal.
Karen Mælser, det er jeres skyld.
Nu han kommer det her jo til at handle meget om national politik og europapolitisk aftale. Det gider jeg slet ikke drøfte, fordi vi skal snakke om europaparlamentsvalg og hvad vi skal dernede. Jeg synes, der er enormt mange ting, der skal kritisabelt hensyn til EU, og jeg synes, der er enormt mange ting, som EU ikke skal blande sig i, som skal reguleres nationalt. Problemet er bare, at du har konservative valgplakater, som hænger rundt om i hele landet, hvor konservative skal passe på Odense, de skal passe på Skælskør, de skal passe på Danmark i EU, og samtidig så skal de sende alle de uden... Altså, det, og Venstre vil gerne have et slankere, men stærkere, en variation af mindre EU. Vi skal ikke have mindre. Vi skal have et bedre EU. Vi skal gøre tingene ordentligt. Vi skal have socialliberalt Europa. Og det får vi ved at sende socialliberale folk til Europaparlamentet.
Josefine Kofod, du må lige svare på De Konservatives vegne på den der svada. Og jeg vil da også godt lige vide, her til morgen, så kommer Brian Mikkelsen ud og fortæller, at nu vil De Konservative have grænsebomme. Og så kan man jo så på den måde lave indrigspolitik. Hvad synes du det? Er det smukt at sidde der som et ungt menneske, der ser på EU som fremtiden? Så skal vi til at høre på sådan noget.
Ej, nu det beslutningsforslag, der er stillet af DF, som grundlæggende bare handler om, at man går tilbage til den aftale, som den borgerlige regering indgik med Dansk Folkeparti, inden at vi mistede magten.
Jeg spørger bare, hvordan du har det med det.
Ja, men noget af det kan løse noget af den grænseoverskridende kriminalitet, og der er jo ikke tale om fysiske grænsebomme. Der er tale om nogle installationer, hvor man kan hive suspekte varevogne og så videre til siden og kontrollere, om de har 20 koster med ud af Danmark.
Katrine Alexandrovits.
Ja, altså, jeg tror, at danskerne de er trætte af spin, og de er trætte af paneldebatter, hvor man råber hinanden ind i hovedet, og hvor man ikke kan forstå, hvad politikerne siger, fordi de angriber frem for at argumentere. Og derfor må man jo også gribe i egen barm og trække i arbejdstøjet. Og de sidste 11 måneder har jeg været ude og tale med folk og holdt stuemøder og bygget en græsrodsorganisation på Vestegnen. Og det dur, fordi så bliver folk engageret i EU og deres hverdag.
Men nu er vi i gang i en diskussion om proces, og ikke så meget politik. Men Nicolai Schweigaard skal lige have lov at...
Altså, jeg har aldrig, i hvert fald i mit politiske liv, udtalt mig negativt om EU's idé, fordi den er rigtig stor tilhænger. Men jeg synes, Karen illustrerer ret godt, hvad det var, jeg lige sagde. At hun mener, at når jeg generelt er modstander af statsmagt, der blander sig i alle mulige ting, så er det, fordi jeg er modstander af EU. Nej, det er det ikke. Fordi jeg siger, at EU ikke skal blande sig i kvindekvoter, fordi det mener jeg ikke, der er nogen politikere, der skal blande sig i. Det er en ideologisk modstand mod det, statsmagten gør. Det har intet at gøre med det EU. Det er ikke noget med EU mod Danmark. Og det vil Karen gerne have, det skal lyde som om, at det er så det, jeg vil have mindre EU. Ja, jeg vil have mindre statsmagt generelt, men det betyder ikke, at jeg på nogen måde er modstander af, at vi løser en masse ting i det europæiske fællesskab. Det er sådan set bare det, og derfor så er hun selv med til at opmale den der dikotomi, som ikke eksisterer. Fordi vi... Prøv at høre, hvor meget
dikotomi,
vi
diskuterer. Hvad betyder det?
Sådan en todeling, altså tosidedeling
eller noget. Karen Melcher, Radikale, får en afsluttende bemærkning, og så skal vi videre.
Jeg startede faktisk min kampagne med at sige, at jeg gider egentlig ikke snakke om EU. Jeg vil gerne snakke om det, vi kan bruge det til. Jeg vil gerne snakke om miljøpolitik, jeg vil gerne snakke om data. Jeg vil gerne snakke om kreativitet og innovation. Men EU, det er et redskab.
Sagde Karen Melcher fra De Radikale. I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Vi har 4 yngre kandidater fra de EU-positive partier. Venstre, Socialdemokratiet, De Radikale og engang imellem De Konservative. lidt afhængig af, hvornår man læser viser. Men i dag er det i hvert fald positivt med Josefine Kofod Christiansen, som nu får ordet til at svare på spørgsmålet, Torben Steno.
Jamen, jeg skal også lige sige, at I lytter kan altså stadigvæk skrive ind til os på vores Facebook-side Cordua Steno, hvis I har spørgsmål til den debat, vi har kørende lige nu.
Josefine Kofod Christiansen, du er nummer 2 på de konservatives liste.
Yes.
Det vil sige, at du er navnet lige under Bensen. Du har lidt reklame for dig her. Men hvorfor stiller du op? Hvorfor skal vi stemme på dig, og hvad er din mærkesag?
Jamen, jeg stiller op, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der vil være uenige med mig i, at vi kan gøre det en smule bedre, end hvad vi gør nu. Det ser vi med strukturfonde, det ser vi med den håbløse grønne politik, vi prøver på at køre i EU. Det ser vi med alt den fusk og humbug, der foregår dernede. Så det kan gøres markant bedre. Og specielt når det gælder den grønne omstilling, så stiller jeg jo nok egentlig op for at tage et opgør med, at det åbenbart kun er Margrethe Auken, der kan gå ud og tælle plastikposer, og så er man grøn. Man kan faktisk godt vælge en grøn omstilling, men så vælge den sammen med danske virksomheder, i stedet for imod virksomhederne. Det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig at have et grundlæggende opgør med, hvordan vi ser den grønne omstilling, med at ideen om, at det altid skal koste arbejdspladser, passer altså ikke. Fordi hvis vi gør det fornuftigt, og hvis vi nu bliver lidt bedre til at inddrage virksomhederne, og gøre det til noget fornuftig erhvervspolitik, så er der altså rigtig meget fornuftigt at passe lidt bedre på vores klima.
Karamel,
ja, der er vi jo fuldstændig enige. At investere i det grønne, sætte nogle ambitiøse klimamål, som virksomhederne kan regne med, kommer til at være, og vi ikke laver det om næste dag. Det er det, der kan skabe innovation, og det er det, der kan skabe grønne jobs. Det er vi set i Danmark allerede.
Jeg skal lige lade det uforskammet, Josefine. Gik du forkert ind og stillet op på den konservative liste, hvor du skulle have stillet op på De Radikale?
Nej, det tror jeg ikke. Forskellen på De Konservative Radikale er vist ret klar, fordi hvor jeg definerer mig selv som dansker, og
det?
EU er. Jeg definerer mig selv som dansker, og EU er et godt redskab til at få ændret en masse forskellige ting, men jeg definerer ikke mig selv som europæer, og det tror jeg er en meget vigtig forskel. Derudover så det her med, at vi skal investere i grønne jobs, det er netop det, jeg godt kunne tænke mig at komme væk fra. Lad os nu i stedet for at lade markedet finde de bedst mulige løsninger, tage nogle af alle de der milliarder, der ender hos landbrugsstøtten, og bruge på noget grøn forskning, og så finder markedet altså selv ud af, om det skal være vind, om det skal være sol, om det skal være bølger eller noget
andet. Tag nogle af alle de der milliarder fra landbrugsstøtten. Det kræver jo simpelthen, at du får vredet nakken om på samtlige franskmænd i det der parlament. Det bliver vel ikke så nemt, men det kan I fire vel godt være enige om, at landbrugsstøtten skal afskaffes.
Ja. Men vi skal lige, men før vi introducerer et nyt emne, så skal vi lige have Katrine Alexandrovic til at kommentere på Josefine Christiansens indlæg her.
Ja, grøn omstilling, det kommer jo ikke bare, fordi vi politikere har besluttet os for det, eller fordi vi forsker i det. Og derfor tror jeg, vi bliver nødt til at opgradere hele Europa, både de faglærte, men også vores dygtige hoveder. Og det er der gode metalarbejdspladser i.
Der er lige en til kernevælgerne.
For Danmark er det en god idé med grøn omstilling, men det er det også for hele EU.
Okay. Nikolaj Vejgaard. Ja, Svejgaard, undskyld. Vejgaard, den anden. Det er oppe i Aalborg.
Ja, det er en forstad i Aalborg, ja. Jamen, jeg synes at grundlæggende, Josefine har en rigtig god pointe med, at det skal være markedet, der driver det, fordi Katrines, hvad kan man sige, kontrolideologi kommer frem igen, og det er jo også fair nok, fordi det er jo det, hun mener, det skal hun i den grad have lov til. Jeg synes netop, at når det gælder klimapolitik, at vi skal se lidt købmandsagtigt på, lidt fornuftigt på det, at som vi siger der, hvor jeg er fra, kan jeg betale sig. Fordi jeg synes,
hvor er du fra?
Jeg er fra Nordjylland.
Okay,
lad mig bare sige, jeg synes netop, at når vi regner økonomisk på det, så kan vi godt se, at noget af den måde med de her hovedløse statssubsidier, man giver i øjeblikket, at det simpelthen ikke giver økonomisk mening, heller ikke i forhold til, hvor meget reduktion af forurening vi får for pengene. Så jeg er meget, meget stor tilhænger af en øget markedsorienteret tilgang. Men det betyder ikke, at vi bare skal lytte til nogle udvalgte virksomheder, hvad de vil have. For jeg tror, hvis du spurgte Vestas, så ville de altid synes, de skulle have større subsidier.
Og der er en skov af hænder lige pludselig her. Karamel, den først.
Man kan jo sige, at nu snakker Nikolaj om subsidier. Altså, de fossile brændstoffer og den industri, der er opbygget om det, de har jo fået skovlet subsidier ind ind gennem mange, mange år.
Lad os få fjernet dem. Ja.
Lad os få fjernet dem, og lad os også lave nogle rammer, sådan så at vi ved, at vi får nogle investeringer i de grønne. Hvis ikke vi ligesom siger, det er det her, vi gerne vil, det er det her, hvor vores ambitioner er, men så får vi ikke skabt en industri, som er innovativ og som kan konkurrere med resten af verden.
Nu skal Josefine Kofa have lov til at, ja, at replicere på alt det her.
Ja, fordi grundlæggende så handler det jo om, nu var der nogen, der prøvede at skyde mig i skoene, og jeg var EU-skeptisk, og det her det er jo faktisk et af de områder, hvor jeg netop synes, at man skal holde op med at lave national politik på området. Hold op med at prøve at føre en national klima- eller energipolitik. Det giver simpelthen ikke nogen mening, og det er jo der, det koster os arbejdspladser. Fordi det er da klart, at hvis vi har en meget restriktiv, meget grøn lovgivning i Danmark, men man ikke har det i Tyskland eller Polen, så kan der godt forstå, at virksomhederne flytter ud af landet. Det er jo derfor, det her det er et problem, der skal løses på EU-plan, fordi hver evig eneste gang, vi prøver på at opsætte grønne forestillinger i Danmark, så mister vi arbejdspladsen.
Mm-hmm. Vi har lige afbrudt lidt her. Der er faktisk en lytter, som skriver, det er Dorte Sonnenborg Mathisen, som siger, bed lige kandidaterne om at trække vejret en gang imellem. Det går meget stærkt. Så nu vil jeg gerne bede alle kandidater om at tage en rigtig dyb indånding, og så...
Ja. Jeg vil også sige til alle,
der er... Og så i sin-mode.
Vi har 30 minutter tilbage, så der er simpelthen masser af vejrtrækninger tilbage. I kan sagtens tage det roligt. Jeg vil også godt tage et af de sådan lidt... Altså et rigtigt europæisk emne op, som ikke har noget... Altså,
det kunne så være forkert det europæiske.
Nej, det jeg snakker om med et rigtigt europæisk, det er... de her ting har jo selvfølgelig trådet tilbage til noget indrigspolitisk. Nu skal du ikke begynde at sidde og kritisere mig. Ja, så tager vi alt for mange vejrtrækninger fra de andre. Det, som det handler om, jeg gerne vil vide, det er, når I ser, og det må jeg sige, jeres unge, når I ser, hvordan EU, hvor impotent EU er på udenrigspolitik, i lyset af, hvordan EU opfører sig i forhold til Ukraine, så vil jeg bare høre, altså har I en fælles drøm om EU som en stærk udenrigspolitisk spiller?
Nikolaj Sveigård fra Venstre?
Det tror jeg faktisk ikke, vi har, fordi vi har også nogle grundlæggende forskellige udenrigspolitiske prioriteter. Og jeg må jo ærligt sige, jeg ser på Vesten som impotent angående Ukraine, og det forfærder mig dybt. Jeg tror faktisk, hvis man om 20 år ser tilbage, og så kunne det her godt være det øjeblik, hvor den vestlige samfund, eller hvad kan man sige, verdensorden, den brød sammen, fordi den her med den internationale respekt for retsorden og grænser og den slags. Men jeg tror, vi er meget uenige om, hvad EU's udenrigspolitik skulle være, og jeg tror jo, det er også sådan rent realistisk, at jeg kan ikke rigtig se for mig, hvordan Frankrig, England og Tyskland skulle blive enige om en fælles udenrigspolitik i nogen retning, og godt for det, kunne man sige på nogle punkter. Så det tror jeg faktisk ikke...
Hvorfor det er godt? Det skal jeg lige have en forklaring.
Fordi, hvad kan man sige, franskmændene har nogle prioriteter i forhold til deres gamle kolonilande, og britterne, de har jo sådan en... De kan jo ikke rigtig finde ud af, dybest set, om de er europæere eller ej, og tyskerne er jo dybest set bange for, hvad de selv er i stand til, hvis de først bliver oprevet igen.
Så vil jeg bare, hvem holder du med?
Jeg holder med tyskerne, selvfølgelig.
Godt.
Næste. Katrine Alexandrovic. Og vi taler udenrigspolitik nu.
Vi taler udenrigspolitik, og vi taler Ukraine. De konservative sagde jo første dag, det begyndte at rumle, at nu skulle der flere kanoner på fregatterne. Og jeg er i virkeligheden dyb modstander af krig, og er glad for...
Ja, jeg får krig
med nogen, der går ind for det.
Hvem er det?
Nå, men det er jo konsekvensen af, hvis vi havde sat hårdt mod Putin. Jeg tror ikke, at han er bange for at gribe til våben. Det har vi jo set. Og i stedet, den strategi, vi har nu, hvor vi rammer ham økonomisk, synes jeg er yderst fornuftig. Jeg ved, der er mange, der taler for sanktioner. Men gammeldags sanktioner rammer altså befolkninger. Og derfor, jeg synes, at det er meget fint med de her smart sanctions, som simpelthen rammer folk på penge, på de rige oligarker på penge på.
Smart sanctions, det er jo godt det nye buzzword her.
Josefine Kofod Christiansen, vi skal høre din udenrigspolitiske vision.
Nu er udenrigspolitik altså meget andet end at bombe et andet land tilbage til stenalderen.
Ja,
altså det, der er foregået i Ukraine, det er jo også et forsøg fra EU's side på at bedrive udenrigspolitik. Det har dog været en kende forfejlet. Og det ene af grundene til det, tror jeg, det bliver et lille bitte sidespring, det bliver hurtigt, det er, at man valgte altså en kvindelig udenrigsminister, fordi det skulle være en kvinde.
Kathleen Ashton, ja. Altså
og alle var meget, meget chokeret over, at man valgte hende, fordi det var ikke ligefrem udenrigspolitikken, hun havde været stærk på tidligere. Og så det vil sige, i målet om, at vi skulle have en kvindelig udenrigsminister, så fik vi så også en dårlig udenrigsminister, som har været ude af stand til at samle de europæiske lande omkring en eller anden fælles indsats op imod Rusland.
Men er det ikke en meget hård dom at svælge over en person? Det skal godt nok et geni til at få hele Europa til at tage
med. Nej, men det kunne være gjort markant bedre, og den væven, der har været rigtig, rigtig trist. Og igen, det her det handler ikke kun om man skal gå i krig eller ej.
Nej, hvad synes du så?
Jamen det er, at vi skal blive ved med at presse på med sanktioner, men vi skal samtidig være ops på, at hvis sanktionerne er vare for længe, så kommer det til at ramme vores egne danske virksomheder. Vi har virksomheder, som har brugt altså, de sidste 20 år på at prøve på at komme ind på det russiske marked. Det risikerer vi at smadre fra den ene dag til den anden. Det skal man være ops på. Men vi bliver nødt til at tale med en fælles stemme, også fordi, at EU har 60 dage til at finde en anden energikilde, hvis det er sådan, at Rusland vælger at lukke for gassen. Det synes jeg er et rimelig godt argument for, at Europa bør stå sammen.
Karen Melcher, vi skal finde en fyrst Metternich og sætte ind på den der udenrigspost.
Altså til dels, så har Josefine jo lidt ret i, at Ashton er ikke nogen særlig stærk personlighed, man har sat ind. Men der er mange stærke personligheder i kommissionen, som man kunne have sat ind. Man kunne have sat Connie Hedegaard, som havde radioen inden før. Hun kunne måske have haft en stærkere profil der, eller man kunne have haft en Malmstrøm derinde. Men man valgte for nationalstaterne at vælge en, der var svag, og derfor ikke kunne sætte hårdt mod udenrigsministerne. Jeg synes, det ville have været over statslederne, fordi udenrigspolitik er efterhånden kommet over i statsministerierne i de fleste lande. Jeg synes godt, vi kunne have haft noget mere lederskab på udenrigspolitikken, sådan så vi kunne koordinere og sørge for, at landene rent faktisk snakker sammen og kan blive enige om tingene. Men EU's udenrigspolitik, det er i virkeligheden det, der er vores største styrke, det er handelspolitikken. Fordi det, som Nikolaj sagde, at man kan jo aldrig få folk til at blive enige, det kunne du lige så godt sige på handelspolitikken. Men vi har en fælles handelspolitik, og den skal vi bruge meget mere udenrigspolitisk.
Jeg kunne godt tænke mig lige at opfølge, fordi altså, det, jeg synes var interessant med Nikolaj Svejgaard, han kunne jo ligesom få det sat op til en meget enkel formel. Holder du med England, Tyskland eller Frankrig? Det er næsten ligesom fodbold, og så siger du Tyskland. Er det den tyske spor, som de radikale lægger sig op efter?
På hvilket politikområde?
Ja, på det udenrigspolitiske.
Jeg tror, vi holder os til det danske.
Okay, det er også jeg, der har posten.
Det var jo sådan set heller ikke det, der var min pointe. Min pointe var, at der var tre kraftige retninger, som det blev trukket. Og nu er jeg jo generelt rigtig glad for Tyskland, og det ved vi også, man er her på programmet. Så det er jo dejligt. Men jeg siger bare, at det ligger nogle forudsætninger ind i fælles EU-udenrigspolitik, som uforenelige, som jeg ser det. Altså, vi har tre så radikalt forskellige opfattelser af, hvad udenrigspolitik, hvad for en udenrigspolitik, der skal føres, at jeg ikke tror på, at det kan føres i fællesskab. Det, vi kan føre i fællesskab, det giver da i den grad mening at gøre. Det er jeg stort, stort tilhænger af. Men jeg tror, hvis man gør en fælles EU-udenrigspolitik som sit største mål, så tror jeg, man kunne kæmpe fra nu af til dommedag, uden at få noget resultat med det.
Katrine Alexandrovich?
Ja, altså jeg er markeret på det der med kvindesynet, som kom fra Josefine Kofod. Josefine, du har selv fået masser af medier på, at du ikke vil have paneldebatter, bare fordi du har bryster. Og i virkeligheden, så jeg tror ikke, at...
Det kan lytterne jo ikke rigtig vide, men der bliver grinet ret meget her i studiet.
Altså,
vi
vil
kan
gerne,
bekræfte det sandt.
Ja, du vil gerne, du vil jo gerne blande køn ind i det her. Jeg tror i virkeligheden, at vi må holde fast i, at folk de bliver valgt på deres kompetencer. Jeg synes, det var en mærkelig kommentar, du kom med.
Det skal Josefine lige have lov til at kommentere på.
Nu sad jeg med Christel Schaldemose den anden dag, som er socialdemokrat, og som sidder i parlamentet, som fortalte, at ved sidste valg, og hun havde planer om at gøre det igen, når hun sandsynligvis kom ind ved det her valg, så ville hun være med til Europaparlamentet og stille krav om, at der skulle være x antal kvindelige kommissærer, og at der skulle være, at en af de fire store poster, der er i EU, skulle gå til en kvinde. Altså, så det er ikke et helt urimeligt synspunkt, jeg kommer med, at man engang imellem tænker, at kønspolitik er markant vigtigere end indholdet i den politiske dagsorden, der reelt er. Altså, så det er ikke nyt, at Socialdemokraterne kæmper for kvinder frem for kompetencer.
Det er det her, går ud fra Katrine Alexandrovich.
Ja, og dermed siger du, at der aldrig er blevet valgt en inkompetent mand.
Og der er også blevet valgt masser af inkompetente mænd. Jeg kan komme på en hel del.
Og Leo Rasmus.
Ej, nu synes jeg, nu må vi diskutere EU og ikke det der kønshalløj.
Men det fylder bare rigtig meget i EU, det her med, om man giver posterne til nogen, der har kompetencerne, eller man giver den til en, der har bryster.
Valg, altså.
Men der er jo en pointe med, og det må jo alle jo anerkende, at man kan ikke udpege tre mænd til de der topposter. Der skal findes en kompetent kvinde et eller andet sted. Det sker forhåbentlig også. Karen Melcher?
Der er masser af kompetente kvinder, og jeg synes at egentlig ikke, at der er nogen skam i at sige, at vi skal have et ligelig fordeling af mænd og kvinder i kommissionen og i bestyrelser og alt muligt, om der skal stilles lovkrav om det. Det er et helt andet spørgsmål. Men jeg synes, det er fint at sige, at kig dig ud over den der Old Boys Club. Og så mener jeg også, at det er forkert at sige, at Ashton blev valgt udelukkende, fordi at hun var kvinde. Hun blev også valgt, fordi hun var socialist. Hun blev også valgt, fordi hun var brite. Der er en helt masse faktorer.
Vi skal lige have Nikolaj Svejgaard, Poulsen fra Venstre på banen til afsluttende.
Ja, man kan bare se, at der er nogen, der sætter kromosomer over kvalifikationer, og dem er jeg ikke en af.
Godt. Nu skal vi videre til et helt andet spørgsmål.
Fordi det er en lytter, der hedder Henrik Berg, som gerne vil have et fuldstændigt vanvittigt relevant spørgsmål til debat her. Og han skriver, kære eller hej EP-kandidater, burde vi ikke tage et opgør med vores forbehold og blive fuldgyldige medlemmer af EU? Vi lægger ud over hos Karen Melchior.
Det står i vores valgprogram til Europaparlamentsvalget, at det skal vi.
Men jeg
kunne godt tænke, ja, det står også i regeringsgrundlaget for det parti, du er medlem af. Ja. Og der er meget bekendt, at der er rigtig sket noget. Hvad kan det være?
Det synes jeg egentlig er lidt beklageligt, at man ikke har taget den første ting og tage en afstemning om det. Jeg ville egentlig også gerne have haft afstemning om forbeholdene i forbindelse med
Europa. Hvordan kan det være, at det ikke lykkes, når nu det lykkes faktisk at strangulere SF fuldstændig? Altså så det er sådan set det eneste, at I ikke har fået gennemført.
Det har faktisk ikke været en radikal mærkesag omkring forbeholdene. Det har også været en SF-mærkesag at være. De har faktisk bevæget sig enormt langt fra 92 til nu at være en meget europæisk parti.
Så skal vi til de konservative. Josephine Kofod.
Jamen, jeg synes faktisk ikke engang, man kan slå på regeringen her, for det ville være fuldstændig hyklerisk, hvis jeg sad som en del af oppositionen og slog på regeringen for faktisk ikke at sende det her til folkeafstemning, fordi vi kunne også godt have gjort det de 10 år, vi sad ved magten.
Ja.
Og det er ansvarsfralæggelse, og det er pinligt, at man ikke fra Christiansborg
skulle
side
har
skulle så
ikke været have været til valgkamp?
Jo,
det... Ude med forbeholdene altså, folk... i stedet for Bent har passer på
Fyn. Jo, men det er fordi, det er jo sådan set ikke folk, der stiller op til parlament. Det er jo sådan set ikke en fantastisk parodi. Det er fordi, at os, der stiller op til Europaparlamentet, har sådan set meget, meget lidt indflydelse på de her forbehold. Men det er bekymrende, at vi blandt andet ikke har taget retsforbeholdet med i den her folkeafstemning.
Det er afsindig ubehageligt, ikke?
Jo, fordi vi står til at ryge ud af Europol i 2015. Og det er klart, at vi mener ikke, at vi skal med hele retsforbeholdet, for vi vil stadigvæk gerne have lov til at bestemme over vores egen asylpolitik, som er en del af det retsforbehold, vi har nu. Men faktum er bare, at vi ryger ud af Europol i 2015. Vi har et kæmpe problem med organiseret kriminalitet. Hvis vi vil løse det, bliver vi nødt til at være medlem af Europol.
Katrine Alexandrovic, Socialdemokraterne.
Ja, det er jo Folketinget, der skal bestemme, om vi skal til folkeafstemning, eller vi skal til afstemning om forbeholdene. Og det er for min skyld gerne, og ligesom Josefine også gerne om retsforbeholdet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi var helt og fuldgyldige medlem af Europol, også efter 2015. Jeg tror, der bliver behov for et fælles politisamarbejde.
Hvad med forsvarsforbehold?
Det skal vi af med.
Ja, det skal vi. Jamen,
alt sammen. Okay, hele pakken.
Jeg kan huske, jeg sad i 2008, det var før jeg selv fik stemmeret, og hoppede i stolen for, at Anders Fogh, han havde vundet valget, og nu skulle vi fandme have en afstemning om de forbehold, så vi kunne komme af med de fleste af dem.
Og det skete ikke.
Og nej, men dengang der glædede jeg mig, håbede jeg virkelig, at vi skulle over til den euro. Og der må jeg bare sige, fordi jeg synes, I har begge to, både med hensyn til retsforbeholdet, er jeg enig i, at det skal laves om til en tilvalgsordning, og forsvarsforbeholdet vil jeg gerne af med. Men euroen må jeg godt nok sige, der er jeg godt nok ikke så stor tilhænger af at være med mere, må jeg desværre indrømme. Og det smerter mig egentlig meget.
Der er gået Saxo Bank i den.
Det er ikke så meget, der er gået Saxo Bank i den. Det er, jeg er blevet noget så simpelt som en lille smule klogere på sådan nogle finanspolitiske federationer, som det så flot hedder. Altså de her enheder, som har fælles valuta, som man har i euroen. Og der kan man bare se historisk set, at dem, hvor landene bliver reddet, når de går bankerot, det er dem, der opfører sig mest uansvarligt. Og den måde, man har konstrueret euroen på nu, der bliver landene reddet, hvis de går bankerot. Så jeg har desværre ikke ret meget tro på, at vi får styr på finanserne i Sydeuropa. Desværre. Men hvis vi om 10 år kan se, at de har fået det, så til den tid vil jeg rigtig gerne anbefale, at de er til euro.
Nikolaj Schweigaard fra Venstre påpeger et moral hazard problem, som det hedder i økonomisprog. Altså det med, at nogle lande, de kan bare køre, som de vil, finanspolitisk, og så ender de med at køre helt ud over kanten rent med gæld og alt muligt andet, og så kommer Forbundsbanken i Frankfurt og redde dem til sidst.
Til dem, der ikke har forstand på penge, så kan man sige, det er ligesom den anerkendende pædagogik, som vi har kørt i Skandinavien.
Ja. Tak, Torben Steno. Karen Melchior, hvad... Nu, her ser vi en venstrekandidat, som melder sig på det...
Med blødende hjerte.
Jeg synes, det er morsomt, at Nikolaj starter ud med, at jeg tror på europæiske fællesskaber. Europa er godt, og jeg er glødende europæer, sagde du næsten. Men så samtidig, vi kan nok ikke rigtig snakke sammen om det der udenrigspolitik, fordi det er for kompliceret. Og det der euro... Eurozonen har ikke blevet sat op ordentligt, men vi kan ikke gå ind og ændre det. Jeg tror på, at vi kan gå ind og ændre de ting. Jeg tror på, at vi kan lave et bedre EU. Jeg tror på, at vi kan få styr på eurozonen, hvis vi havde nogle modige politikere. Jeg synes, at det vil være til fordel for Danmark at være med i euroen. Alt det der med, at vi har sparet på at give nogle garantier. Jamen, hvor meget har danske virksomheder ikke mistet på at skulle springe over og lave vekslinger, og hvor meget besvær har vi ikke haft som personer, også når vi er ude at rejse?
Josefine Kofod. Konservativ.
Jamen, jeg tror bare, fordi at man har nogle forbehold, når det gælder EU, så er det jo ikke ens betydende med, altså mentalt forbehold, så er det jo ikke ens betydende med, at man ikke går ind for det europæiske samarbejde. Det er jo stadigvæk bare et spørgsmål om, at der er visse ting, som skal ordnes i EU, der er visse ting, der skal ordnes på Christiansborg, der er visse ting, der skal ordnes i kommunerne, og så er der rigtig mange ting, der skal ordnes hjemme ved køkkenbordet. Så jeg køber ikke helt den der. Når det gælder euroen, så skulle jeg stemme i morgen, så var det blevet et nej. Det bliver jeg nødt til at indrømme blankt.
Og der er, men også
det
er også en nej-stemme her.
Ja, okay. men. Det er fordi, at vi står lige nu i sådan en eller anden brydningstid, som det så fancy hedder, når det gælder EU. Og jeg synes, der er en masse ting, vi bliver nødt til at få styr på, før vi begynder at lægge linjerne for, hvordan det skal se ud om 20-25 år. Altså, hvad er det, vi vil på lang sigt? Vi skal lige ud af den her krise. Vi har en bankunion, vi skal finde ud af, om vi vil tilslutte os. Der er en masse også sådan mere praktiske ting, vi skal igennem, før vi kan se, om det rent faktisk giver mening for os at være medlem af euroen.
Katrine Alexandrove, Socialdemokraterne.
Jeg fik det lidt til at lyde som om, at hvis landet får lov, så kører de bare økonomien ud over skrænten ved førstkommende lejlighed.
Det er vel fair at sige, det er om Grækenland. Det må du sige.
Jeg har været rimelig meget fri leg i Grækenland.
Men det der også er med Grækenland, det er jo, at de skal have styr på nogle interne systemer. Og
det må man sige.
Og jeg tror, at det er jo ikke alle, der er glade for at være blevet reddet på den måde, som de er blevet reddet i Grækenland. Og jeg tror i virkeligheden, at det er en kæmpe fordel for Europa. Jeg går ind på euroen, det er en kæmpe fordel for Europa at have en ansvarlig politik. Men jeg synes også, vi må holde fast i, hvad der sker, når et land går bankerot. Fordi det er altid de fattigste og mest udsatte, der taber på det.
Nikolaj Svejgaard, Venstre.
Jeg må jo sige, det er jo det klassiske radikale angreb. Er du ikke 100% enig med os, så hader du EU. Og jeg kan jo ikke understrege meget, hvor vigtigt jeg synes, det er at samarbejde ordentligt. Men helt ærligt, vi kan jo se, der har været fri leg. Og på grunden til, at jeg så siger, at jeg ikke tror, det kommer til at fungere, det er, fordi der har også været fri leg i de tyske delstater. Fordi de har samme system, og det er der, man kan se, at når der er fri leg, og når man kan blive reddet, når det går galt, så går det galt.
Altså det, du siger, tyske delstater, ja. Det vil sige, at de har kørt med gældsætning, ja, og så er det regeringen i Berlin, der har bælet dem ud.
De har sådan en finansausgleich, det er lidt teknisk, men det betyder...
Finansausgleich, ja.
Præcis.
Okay. Karen Mielsen, De Radikale.
Jeg elsker lækre tyske ord, men jeg elsker også at tro på, at man kan forandre ting. Og det, jeg holder også meget af, at folk lytter til, hvad det egentlig er, jeg siger. Fordi jeg sagde ikke, at hvis ikke man går 100% ind for EU, så er man ikke tilhængere og sådan noget. Jeg sagde, at hvis ikke man tror på, at man kan forandre tingene, hvorfor vil man så gå ind i det? Jeg tror på, at vi kan forandre EU ved at være med i det. Og når man sidder og siger, at det kommer aldrig til at fungere, jamen så tror jeg, man har givet op på forhånd, og det gider jeg ikke.
I lytter til Kortevær Steno
på Radio 24/7, hvor vi har en afslutningsdebat forud for Europaparlamentsvalget på søndag, og det har vi med fire yngre kandidater, dem som... skal leve deres liv, hele deres liv, med EU, og det er Socialdemokrat...
Ja, for de næste 5 år.
Ja, hvis nogen af jer bliver valgt ind, men nu må vi lige ramse lige navnene op igen. Socialdemokraterne er repræsenteret ved Katrine Alexandrovic, De Radikale ved Karen Melchior, og De Konservative ved Josefine Kofod Christiansen, og endelig har vi en besøg af Nikolaj Svejgaard fra Venstre. Og I lytter, I kan stadigvæk nå og stille spørgsmål til os ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Josefine Kofod, De Konservative.
Ja, en kommentar til det her med euroen. Altså, fordi jeg er grundlæggende ret positiv over for også et tættere økonomisk samarbejde. Men jeg synes, det er uansvarligt at gå ud og sige, at jamen, hvis der er valg i morgen, så vil jeg gerne stemme ja. For vi kan ikke fortælle danskerne, hvad det er, de ender med at stemme ja til. Så jeg er grundlæggende ikke imod ideen om et eurosamarbejde, men jeg er imod ideen om, at vi træffer beslutningen altså med en pose over hovedet, uden at have nogen som helst anelse om, hvor vi står i Europa om bare 2 eller 3 år.
Katrine Alexandrovic?
Jamen, det er jeg jo ikke uenig i. Jeg mener også, at vi skal respektere det, befolkningen har fortalt os omkring forbeholdene. Det mener jeg. Men jeg mener ikke, at euroen er en dårlig idé.
Vi tager lige de to sidste, og så går vi videre. Det er Nikolaj Svejgaard fra Venstre.
Ja, nu, jeg synes, at Karen skal have lov for at svare til synspunkt først.
Okay, Karen Melsen, radikal.
Gentleman.
Vi er jo med til at beslutte, hvor det er, Europa står om 2-3 år. Og vi har ikke en afstemning i dag. Der skal en masse ting, der skal afklares, men ved at være med, så kan vi være med til at påvirke det og sørge for, at vi får et Europa, som rent faktisk fungerer.
Godt. Nikolaj Svejgaard.
Jeg siger bare, og det er jo ærgerligt, fordi jeg er meget enig i, at vi altid skal søge indflydelse der, hvor vi kan, men de her strukturer, de er lavet, og de bliver ikke bare lavet om i morgen. Og det er derfor, jeg siger, at vi bliver nødt til at se nu, om de strukturer faktisk kan holde. Jeg frygter, at de ikke kan. Men jeg håber da, at jeg tager fejl, og jeg håber, at vi om 10 år ser, at landene faktisk får styr på deres økonomier, og så vil jeg med glæde stemme ja til euroen.
Josefine Kofod, Konservative, afsluttende.
Jamen, jeg synes, det vidner om sådan en eller anden form for storhedsvanvid. Hvis det er sådan, at man tror, at politikere stadigvæk træffer beslutninger omkring alt, hvad der foregår i Europa. Fordi vi har også et marked, vi har også en befolkning, og det vil sige, ideen om, at vi kan forudse, hvad der kommer til at ske om 2 til 3 år, hvis bare vi har indflydelse, den køber jeg simpelthen ikke, fordi heldigvis har vi politikere, der stadigvæk ikke indflydelse på alt, hvad befolkningerne går og laver i deres hverdag.
Godt. Så skal vi have en runde, for der er kommet et lytterspørgsmål til jer alle fire. Og det er Nikolaj Steenberg. Han skriver, kan I ikke prøve at høre kandidaterne, hvordan de har det med de parlamentariske grupper stiller med en kommissionsformandskandidat? Bør det blive en af disse, som medlemsstaterne vælger? Og du kan dem jo, Korte. Det er en tysker.
Der er en socialdemokrat, og det er...
Schulz.
Martin Schulz.
Siger Katrine Alexandrovic, som er socialdemokrat. Og så er der en liberal,
Det er Schiefer Hofstadt.
Og hvor er han fra?
Han er fra Belgien.
Belgien.
Og så har vi Juncker fra EPP-gruppen.
Jean-Claude.
Yes.
Godt. Okay, hvad...
Og, I mangler lige de grønne. Der har I Skar Keller og Bouvet.
Og Bouvet, det er ham, der McDonald's-manden.
Ja. Men vi skal lige sige, Karen Mælser, du er jo fra De Radikale. Ja. I er på Giffa Hofstads hold.
Vi er på Giffa Hofstads hold.
Sammen med Venstre. Det er jo lidt sjovt. I sidder faktisk i gruppe sammen dernede.
Men vi sidder på forskellige... Altså, det samme sådan problem har Holland også, hvor de har D66 og VVD. Og der kan man jo sige, at jeg kunne høre her i dag, at Nicolai og jeg, vi er ret uenige om, hvad det er for en Europa, vi gerne vil have. Og derfor synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi får nogle radikale valgt ind, sådan så vi kan sidde og påvirke den her gruppe til, at vi kan få et grønnere og mere socialliberalt Europa, fordi at Venstre er slet ikke så grønt, som de plejer
men
at være.
Men I bakker begge to op om ham, Belgien, Kiefer.
Og synes I, det er en god idé?
Altså, jeg synes, det er en grundlæggende god idé, at man måske prøver at få indført en lille element af præsidentvalgkamp. Spørgsmålet er så, hvor mange procent af den danske befolkning eller den europæiske befolkning aner, hvem de her personer er. Men lad mig sige, at for mig er det vigtigt, at uanset hvem der bliver kommissionsformand, at det er en tidligere regeringsleder. Fordi det kræver det ansvar. Man ved, hvordan man laver den slags kompromis, det kræver topforhandlinger. Og derfor vil jeg sige, at det er det vigtigste, det er, at man får en tidligere regeringsleder som kommissionsformand.
Og der er du så heldig at kunne sige om din kandidat, Giffe Hofstad, han er tidligere ministerpræsident i
Belgien. Oven i købet.
Men Schulz jo ikke Katrine Alexandrovic.
Nej, og han er jo heller ikke en kvinde, så han har god mulighed for at blive valgt.
Kritiserer du dig en kandidat nu, eller hvad?
Nej, jeg kan godt...
Men han er socialdemokrat.
Han er socialdemokrat.
Og hvad er hans baggrund? Hvad har han? Hvorfor
men
han...
Men det, der er fantastisk med den her måde at køre det på, det er jo, at man får det her, som du også siger, element af valgkamp. Man faktisk kommer ud og mobiliserer, måske ikke lige den her gang befolkningerne, men så i hvert fald partierne i de enkelte lande, om jeg ser sådan en social mediekampagne. Og er der noget, som det her EU-projektet har brug for, så er det da mere folkelig opmærksomhed. Og Martin Schulz nu, han er formand for parlamentet.
Og har været det i de sidste 5 år?
Nej, 2,5 år.
2,5 år, ja. Fordi de har delt de konservative socialdemokraterne.
Ja, det er jo hestehandler.
Godt.
Det er hestehandlerpolitikken.
Josefine?
Jeg synes, det er lidt sjovt, når man diskuterer hele det her med en præsidentvalgkamp, at 60% af danskerne vil gerne have, at vi faktisk skulle stemme omkring, hvem det skal være. Hvilket vil sige, at der er flere, der gerne vil gå op og stemme omkring, hvem der skal være præsident i EU, end der faktisk er folk, der gider stemme til Europaparlamentsvalget.
Altså, den der er i øjeblikket beklæder rollen som præsident, altså det skal vi lige, det er Herman van Rompuy. Det er en helt anden sag. Det her, det, hvad skal vi sige, det er den daglige leder, statsministeren, hvis man nu skal lave en sammenligning.
Jeg synes bare, det er sådan, jeg synes, det bliver for elitært til mig. At det gør det simpelthen, det her med, at der ideen om, at der er nogen, der skal rende os andre EP-kandidater på døren og prøve på at være en del af en fælles valgkamp. Vi har problemer nok med at legitimere EU i forvejen. Ja, lad os nu starte med det helt grundlæggende med de danskere, vi sender derned.
Men jeg vil gerne lige vide, altså, du sidder i en gruppe, hvor du selvfølgelig håber på, at Ben Bendtsen bevarer sit ene mandat.
Og jeg følger med.
Og hvis, ja, selvfølgelig også, men hvis du ser realistisk på det, så kommer du nok til at sidde i gruppen, hvis Ben Bendtsen brækker benet eller et eller andet, ikke? Og så med bare sige, hvem er det, så du støtter? Altså, så går du helhjertet ind
for... Jo, men så går jeg da selvfølgelig helhjertet ind for den konservative kandidat. Det er der ikke nogen tvivl om.
Jean-Claude Juncker, eller hvad?
Yes. Ja. Men jeg synes, det er så trist, når det bliver en del af EP-debatten her op imod et valg, fordi at det er så fjern for danskerne. Lad os nu starte med at få legitimiteten omkring det europæiske projekt tilbage.
Det er jo så ikke fjern for Nikolaj Steenberg, der har skrevet ind med spørgsmålet.
Det forstår jeg simpelthen ikke, Josefine Kofod, fordi... man siger jo, at Europaparlamentet, de ligesom repræsenterer folkeviljen i Europa, og nu giver man for Europaparlamentet jo en indflydelse på, hvem der skal blive kommissionsformand, det er vel okay,
tror jeg heller ikke, altså. Og der kommer jo heller ikke til at være nogen overraskelse over, hvem vi fire i studiet her bakker op, fordi at hvert parti jo ligesom stiller med sin kandidat, og selvfølgelig bakker jeg op omkring det, men jeg synes at gøre det til en del af EP-valgkampen.
Jamen, det er da meget interessant for mig at høre de radikale og Venstre, jamen, og Venstre er dybt uenige, men bliver nødt til at støtte den samme kandidat.
Ja, det er ikke helt
lige relevant. Ja, vi tager lige talerækken, det er ikke TV2 det her. Karen Mæs og de radikale.
Man kan jo sige, at hele den her præsident-spidsen-kandidat valgkamp, det er egentlig en magtkamp mellem Europaparlamentet, som gerne vil bestemme, hvem der skal være kommissionspræsident, og rådet. Fordi rådet, de har det sidste ord om at vælge, hvem det er, det bliver. Der står, at man skal tage hensyn til i traktaten, til hvad flertallet er i parlamentet. Og det har parlamentet så læst som, yes, nu kan vi få noget mere indflydelse. Jeg synes, det vil være godt, at vi har noget mere demokrati direkte med vælgerne i forhold til kommissionen. Om den her sådan miskmask magtkamp mellem rådet og parlamentet er den gode løsning, det er jeg ikke helt sikker på. Fordi vi kan jo også se, at der er ikke nogen danske medier, der har taget paneldebatterne med præsidentkandidaterne. Der er ikke nogen danske partier, som har gået ud og støttet kandidaterne. Så det viser virkelig, at det er de nationale stater og parlamentet, som står over for hinanden og ikke rigtig vil samarbejde om det her.
De har jo transmitteret den her debat forleden dag. Jeg så den ikke selv, men det ved jeg, de har gjort. Altså, Nikolaj Schmeichel.
Guy Verhofstadt er jo i meget højere grad de socialliberale kandidat. Det var Venstre, havde jo hellere set, at det havde været den finske budgetkommissær Uli
Rehn. Men det blev det jo ikke.
Det blev det ikke, men lad mig bare sige, jeg synes, det her illustrerer meget godt, fordi det går, at vi får en lille bitte flere præsidentvalgkamp, men Josefine kommer egentlig godt ind på det. Der er to personer, der på engelsk hedder noget med president, når det gælder EU. Altså Henry Kissinger sagde i 70'erne, i frustration, hvem skal jeg ringe til, når jeg vil ringe til Europa? Og vi er stadigvæk ikke kommet nærmere et svar på det spørgsmål.
Jo, han skal ringe til Berlin.
Ja, netop. Det er jo det, præcis. Så har vi jo ikke kommet videre siden midt 40'erne, kan vi jo sige.
Man sviner, mand. Nå, Katrine Eriksen-Borovits.
Dengang kunne man slet ikke ringe.
Telegrafere.
Lad os nu være ærlige. Altså, der bliver jo ikke diskuteret meget EU mellem valgkampene, så jo mere folkelig opmærksomhed vi kan få på det, jo bedre, sådan er mit synspunkt. Og det er også en måde, hvor vi kan mobilisere græsrødder på. Fordi har EU et problem, så er det da, at det er for elitært.
Godt. Nu er der faktisk kommet et spørgsmål fra en Jonas Vågner Mikkelsen, som skriver, hvorfor kan man ikke være med i for eksempel Europol uden at være medlem? Er det en straf? Skriver altså Jonas Vågner Mikkelsen. Josefine Kofod Christiansen, de konservative.
Jamen det er jo fordi, at nu bliver det sådan lidt teknisk, men med Lissabon-traktaten blev der lavet om på nogle af de beføjelser, der er i forhold til Europol, og det betød, at vi faktisk blev skrevet ud her fra 2015. Så vi er medlem af, eller vi er med i Europol, som det er nu, men vi står til at ryge ud af det i 2015, med mindre at vi er klar til at opgive den del af retsforbeholdet, som omhandler politisamarbejde på tværs af grænser.
Nikolaj Schmeichel, Venstre.
Det er jo knastør og kedelig jura, men det betyder kort sagt, at Europol fra at gå mellemstatligt samarbejde går til at blive et overstatligt samarbejde. Og på grund af den måde, vores retsforbehold er formuleret på, så kan vi ikke deltage i overstatslige samarbejder. Så det er simpelthen derfor, det er simpelthen ren jura, der gør, at vi bliver hyldet ud af den. Og det er jo ærgerligt, men det burde jo også være anledning til, at vi så får det revideret.
Er alle enige her, er det svaret? Men er der en mulighed for, at man på en eller anden led via Folketinget, skal vi ud i en folkeafstemning for at kunne komme med i Europol alligevel? Karen Melchior, de radikale.
Den sikreste måde at sørge for, at vi kommer med i Europol, det er ved at fjerne retsforbeholdet.
Og det kan vi jo ikke nå.
Det kan vi godt, fordi at Europol er ikke forordningen er ikke færdigforhandlet. Den bliver først færdigforhandlet en gang i 2015. Og så kan man så begynde at snakke om en parallelaftale. Det er fordi, hvis vi har forbeholdet, så skal vi lave mellemstatslige aftaler med resten af EU-landene, og det tager en krig. Og derfor vil vi stå uden for Europol, imellem at forordningen træder i kraft en måned efter forordningen er blevet lavet færdig, og at vi får den her parallelaftale. Det er slet ikke sikkert, at vi får parallelaftalerne. Derfor skal vi af med forbeholdet for at være sikre på at kunne være med.
Tiden iler, og vi skal spare på vejrtrækningerne. Der er ikke ret langt.
Nikolaj Schmeichel.
Men man kan sige, hvis Dansk Folkeparti mente det seriøst med at bekæmpe udenlandskriminalitet, så kunne man jo godt gøre det med 5/6 flertal i Folketinget. Altså, så kunne vi jo sådan set godt lave det om, men det har de jo tydeligvis ingen interesse i. Det kan man jo også se med patentdomstolen, at bare de har noget at stemme nej til, så er de sådan set glade.
Jeg vil bare så godt lige til allersidst, altså vi skal også stemme om den her patentdomstol. Og Karen Melchior, du er jo meget fokuseret på IT, og de eneste, jeg har hørt, der virkelig jamrer sig over det her, det er IT-branchen og et eller andet med software, jeg slet ikke forstår. Har de noget at have det i?
De har en bekymring omkring softwarepatenter, men det har ikke noget med domstolen at gøre, det er ikke det, vi stemmer om. Det skal løses politisk.
Godt.
Josefine Kofod, de konservative.
Der er mange, der prøver på lidt at ødelægge den her debat omkring patentdomstolen med at kaste diskussioner op, om man må tage patent på gener og det ene og det andet. Det, vi skal stemme om på søndag, ud over kandidaterne til Europaparlamentet, jamen det er jo, hvordan man tegner et patent, ikke hvad man kan tegne det på.
Tak. Godt.
Det var den afsluttende kommentar her i vores uofficielle paneldebat, ja, hvor det næsten er lykkedes at gennemføre en debat uden at sige Morten Messerschmidt.
Ja, og det er vi jo, glade for.
Det må man have lov
at... Nu ødelagde du det,
ja. Ja, men du skulle jo... Men jeg havde jo egentlig sat på, at vi skulle slutte af med at sige, hvad vi efter den her debat selv stemmer. Og jeg kan bare ved bare, at da jeg gik ind i det her studie for klokken 9:55, der vidste jeg, hvor det skulle være. Det har ændret sig under debatten, og det kan være, at det ændrer sig. Så jeg kan ikke sige det. Jeg kan godt sige det.
Jamen, jeg kan godt sige det. Jeg stemmer på Josefine for de konservative.
Godt. Det er jo interessant, at der er en venstremand, der stemmer på
det er, for, det er fordi, jeg mener lige konservativt. Altså, vi skal have en repræsentant i den der EPP-gruppe.
Vi skal have en, der kan passe på Fyn i EU.
Kunne man så ikke bare gøre
jeg er godt nok fra Fyn, så det er altså ikke det argument, jeg trækker. Jeg blev faktisk... Jeg vil sige, at jeg er ikke færdig med at diskutere det med mig selv nu, fordi indtil i morges, der var jeg klar til, at Bent har skulle passe på Fyn i EU. Men den der med grænsebommene og Brian Mikkelsen, den tror jeg skulle koste en.
Men vi ved at slutte for i dag.
Over til de fuldstændig
EU-liderlige. Der har du jo været før, jo.
Ja, det er svært.
Sådan er det jo. Så du vinder hjem, Torben. De går også ind for mere rygeforbud andre steder. Også i EU, så det kan du lige tykke.
Ja, og forfærdelige kvindekvoter.
Vi skal slutte for i dag, og vi skal bare sige, næste torsdag er Kristi Himmelfarts dag, og der sender vi ikke live, men der kan man lytte med, og vi skal tale om Tyskland, og vi skal tale om Knud Kristensen, venstremand. Nu er der nyheder lige om lidt. Tak for i dag.